kas tad tā par rindu priekš tik lielu notikumu.
Bet no kurienes jūs braucāt?
No Madonas.
No Madonas, bet jā. Tad jau jūs izbraucāt cikos?
6, bet daudz kārt naktī modos, baidījos nokavēt autobusu.
Pirms 10:10 4. Māja rītā rinda pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bija mērojama 100 metru. Tā izliecās zigzaga formā un aiztiepās līdz pat Latvijas Mākslas akadēmijai. Taču pirmā rindā pie muzeja bija rīdziniece Aina Uberte. 7:45.
Tāpēc, ka šis ir gadsimta notikums. Jā, es sagaidu tikšanos ar mīļiem darbiem jau, no kuriem es atvadījos pirms 3 gadiem. Un tagad es gribu redzēt, kā viņi renovētās telpās. Izcelsies atkal.
Aina atceras 4. Māju pirms 26 gadiem. Arī toreiz bija skaista diena, tikai iespējams nedaudz siltāka. Toreiz viņa stāvēja un skaitīja balsis pie toreizējās augstākās padomes ēkas. Cilvēku bija tik daudz, ka pat akmenim nebūtu, kur nokrist.
Tas ir priecīgi, ka pēc 26 gadiem ir izdevies arī kaut ko priekš mākslas un kultūras. Noziedot kaut ko lielu un skaistu.
Muzejā apmeklētājus sagaidīs jauna pastāvīgā ekspozīcija Latvijas māksla 19.–20. Gadsimts, kā arī divas atklāšanas izstādes veltītas izciliem Latvijas māksliniekiem – Miervaldis Polis, Ilūzija kā īstenība un Boris Bērziņš, Sudrabs Zelts.
Mani tagad visvairāk interesē šodien tā jaunā pastāvīgā ekspozīcija 20. Gadsimta otrā puse, jo tie ir arī tie gadi, kad es augu un veidojos un interesējos par mākslu. Nu, piemēram, arī ļoti interesanti ir tas, ka fotomākslinieki ir pievienoti. Māra Brašman vai Guido Kajons vai Gons Purs.
Man gribas redzēt to visu iekšējo interjeru atjaunošanu, kā tas tika veikts, cik kvalitatīvi jauno zāli ļoti gribas redzēt, tā, kur pazemē ir, ja tur tiksimies vispār pastīties. Un, nu jā, ēka ir iespaidīga ar lielu vārdu, un kā tas viss tiks pasniegts, interesēt.
Jau senās glaznas šedevrus mūsu klasiku un Miervaldi Polu izstādi grib apskatīt. Es domāju, ka visi loģiski gaidījā man nepacietību, ka izremontēs atjaunošāku. Un šodien ir tā diena. Lieli svētki, dubulti svētki, var teikt.
Pēc svinīgajām uzrunām, beidzot Nacionālā mākslas muzeja durvis atvērās un izstāžu zāles pieplūda cilvēkiem.
Nu, es teiktu, vizuālais iespējas noteikti apmeklēt muzeju, kas izskatās šādā stāvoklī. Tas ir daudz patīkamāk un iedvesmojošāk nekā tad, kad muzejam gāja grūti un viņiem ir grūti saglabāt gleznas. Es domāju, tas muzejs pats tāds pašpārliecinātāks šobrīd izskatās un aicinošāks.
Un bērniem, kas tev vislabāk patīk te?
Gleznas. Tas ir ziņš.
Man patika viss, man patika krāsas, man patika rozentāla gleznas, sen nebija redzējusi tā dzīvīgums, tas dabiskums ļoti patika.
3 gados pilnībā atjaunots muzeja galvenās ēkas vēsturiskais apjoms un ievērojami paplašinātas telpas, izveidota apakšzemes piebūve un iegūtas jaunas izstāžu platības muzeja bēniņos. Tagad ir iespēja izstaigāt ne tikai vēsturiskās ēkas 4 stāvus, bet arī jauno 5. Kupolu stāvu ar jumta terasēm, kā arī muzeja jaunbūves apjomu 2 pazemes stāvu līmeņos.
Panorāmu, kuru mēs redzējām naši ļubīmai Latvijai, Rīgai, это замечательно, конечно. Ну и, конечно, все картины.
Panorāma, ko redzējām no 5. Stāva, ļoti iespaidoja. Mūsu mīļās Latvijas, precīzāk Rīgas. Un šie ir dubulti svētki. Muzejs ir brīnišķīgs, visas tās gleznas. Te pārstāvēti visi laiki, arī padomju laiki. Vislielāko iespaidu atstāja rozentāls purvītis. Ļoti apmierināts esam, varam lepoties.
Можно гордиться. Единственное, что нас немножечко удивило, да? Прозрачный.
Vienīgais, kas mūs pārsteidz, ir caurspīdīgā grīda. Kāpēc tādu vajadzēja? tad te jau visām jāstaigā tikai biksēs. Tikai biksēs.
Šie patiešām vairākumā muzeja apmeklētāju bija dubultsvētki. Daudz pēc tam piedalījās kopīgā svētku dienas svinēšanā piknikā pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Laura Dzērve, Latvijas Radio.